když bychom posluchačům měli říct, jaké prameny můžete využívat, pokud vás archeologové požádají o rešerši před výzkumem?
Tak v prvé řadě je to asi celý soubor písemných pramenů. Písemné prameny v případě kostela svatého Ducha v Opavě jsou poměrně skoupé a nejsou dosud všechny prozkoumány. Zatím takovým vodítkem se stala kronika klášterní, která byla sepsána ale až někdy na konci 18. století a strojopisně přepsána v první polovině 20. století. Tato kronika byla doplněna na počátku 19. století a dneska je takovým pramenem i třeba pro otázku pohřbívání v klášterním areálu a i přímo v kostele. Kronika totiž zmiňuje údaj, že po požáru kostela v roce 1790 byla stará krypta, v níž se nacházel soubor náhrobků, zasypána a zrušena. Druhým takovým zdrojem z okruhu písemných pramenů je potom dílo Bartoloměje Paprockého z Lohol. Bartoloměj Paprocký, když sepisoval vlastně genealogii šlechtických rodů, tak se většinou buď vyptával nebo navštívil ta jednotlivá místa, opisoval si, poznamenával si nápisy z náhrobků a různé genealogické údaje. A v rámci těchto záznamů se mu potom vlastně podařilo soustředit soubor informací, které poskytují i v případě kostela svatého Ducha údaje o tom, kdo všechno, kteří příslušní kterých šlechtických rodin byly vlastně v kostele nebo v klášteře potom pohřbení.
Jak je to s věrohodností těchto pramenů?
Co se týká Bartoloměje Paprockého, je to pramen v zásadě z dnešního úhlu pohledu velmi věrohodný. Bartoloměj Paprocký se sice nezdržoval ověřováním nějakých reálií a i přepisy nápisů, které pořídil, tak se často odchylují od toho, co je dneska nalezeno. Ale v zásadě odpovídají tomu, co on se dozvěděl od tehdejších příslušníků, žijících příslušníků šlechty o jejich předcích a zároveň, co si vlastně stihl poznamenat. Protože nemáme žádný jiný srovnatelný materiál v takové šíři a s takovýmto záběrem, stává se pro nás ten Bartoloměj Paprocký vlastně prvořadým zdrojem a většinu těch údajů je třeba brát vážně. Co se týká potom těch mladších kronik, ty jsou samozřejmě kontaminovány určitým takovým jako mytologickým přístupem nebo mytologizujícím přístupem k počátkům klášterních komunit, takže se tam vyskytují různé nepřesnosti. V zásadě ale odrážejí nějakou tradici, která většinou byla v tom místě živá a i z toho úhlu pohledu je to dneska poměrně důležitý a z větší části věrohodný pramen. Byť samozřejmě v obou případech, jak u těch klášterních kronik, tak u toho Bartoloměje Paprockého, je třeba být k tomu jaksi kritický a pečlivě prověřovat, lze-li to, co všecko můžeme převzít bez pochyb a co je třeba vlastně korigovat.
Jaké informace jste tedy mohl předat archeologům, kdo by tam měl být pohřben?
Ty informace se po léta zdály poměrně zásadní, neboť kronika klášterní zaznamenala jakýsi seznam nebo soupis náhrobků, které v oné kryptě, která byla zasypána v roce 1790, se měly nacházet. A protože na prvním místě uvedla příslušníky zeměpanského rodu Přemyslovců, tak se stala vlastně jedním z nejdůležitějších zdrojů o místech uložení jednotlivých opavských Přemyslovců. Kromě těch Přemyslovců ale zmiňuje i další zeměpány, konkrétně jakýsi náhrobek nebo dvounáhrobek Viktorína z Poděbrad a jeho manželky Žufie Těšínské a potom i jmenuje nebo uvádí příslušníky zemské šlechty. A mezi nimi také příslušníky nižší šlechty, konkrétně paní Dorotu Skokor, která se provdala za příslušníka šlechty a tím se vlastně dostala do skupiny osob, které mohly být pohřbívány na takto privilegovaném místě. Právě ta různorodost nebo spektrum, které postihl tento soupis, naznačuje, že si to zřejmě jeho pisatel nevymyslel, ale že se opíral o nějaký záznam nebo o něco, co mohl v dané kryptě pozorovat. Otázka je ovšem, nakolik se tyto údaje podaří nějak prověřit.
Vy jste tady zmiňoval náhrobky. Znamená to, že jsou tam jenom náhrobní kameny Přemyslovců nebo je možné tam očekávat i nalezení hrobů?
Nalezení hrobů je do jisté míry pravděpodobné. Konec konců samotná konstrukce té pohřební komory nebo krypty je už vlastně hrobem v kostele jako takovým. Prozatím první sondy ukázaly, že pozůstatky takové konstrukce tam jsou, to znamená, o hrob se jedná jako takový. Otázka je, jestli se jedná o velkou kryptu, která sloužila jako prostor pro uložení více pohřbů, což je rovněž velmi pravděpodobné, anebo jenom jestli se jedná o pohřební sklípek určený pro nějakého významného jednotlivce. To je otázka nějakých dalších archeologických výzkumů. Co se týká náhrobků, které by vlastně kryly nebo označovaly ty jednotlivé hroby, pravděpodobněji budou dneska už asi zaniklé. Nějaké jejich pozůstatky, které při přestavbě kostela se mohly dostat druhotně do zásypu nebo mohly zůstat uvnitř té hrobky, je sice možné očekávat, teoreticky ale by se mělo jednat o fragmenty, neboť náhrobní deska označovala místo pohřbu tak, aby to bylo viditelné návštěvníkům kostela, to znamená byla nad tím pohřebním sklípkem, buď v podlaze nebo někde ve zdi, anebo se mohlo jednat i o nějak zvlášť upravený hrob.
Pokud bychom byli konkrétní a prozradili, kteří Přemyslovci opavští by měli být pohřbeni v kostele svatého Ducha.
Ta škála je poměrně široká a začíná Mikulášem II. Vévodou opavským a ratiborským, který zemřel v prosinci roku 1365. On sice není poznamenán přímo v tom soupise z roku 1790, ale o jeho pohřbu v klášteře svatého Ducha víme z jiných písemných pramenů. Soupis sám potom zmiňuje další náhrobky, zejména jeho syna Václava a Mikulášovi třetí manželky Judity nebo Juty Falkenberské. To je také otázka, která do budoucna bude muset být nějak řešena, neboť není obvyklé, aby se u vévodských párů nebo příslušníků vévodské dynastie objevovaly častěji náhrobky matky se synem. Zpravidla se jedná o manželské páry, pokud to je. Takže nevíme, co přesně ten údaj vlastně odráží. Dále se předpokládá, že by tam měli být pohřbeni i příslušníci opavských Přemyslovců z mladších generací, buď Václavův mladší syn Přemysl, první opavský, nebo potom později zejména jeho syn Arnošt. U Arnošta je ta situace také poměrně komplikovaná ve srovnání s tím záznamem protože z písemných pramenů vyplývá, že Arnošt pravděpodobně zemřel někdy po roce 1464, nevíme přesně kdy, v Kladsku. Na druhou stranu je možné, že pokud existovalo v Opavě rodové pohřebiště Přemyslovců, potom jeho ostatky mohly být přeneseny a uloženy v této rodové pohřební kryptě.
A jaké další šlechtické rody mají v kostele svatého Ducha být?
Záznam, zřejmě z roku 1790, upozorňuje, že by tady měl být pohřben Bernard Bírka z Násile. Bernard Bírka z Násile byla významná postava své doby, byl to urputný straník krále Jiřího z Poděbrad a za českouherských válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem stál věrně na straně českého krále Jiřího. Tomu vyneslo poměrně komplikované osudy. Statky, které převedl na svého syna Hinčíka, byly zabrány vévodou Viktorínem v 70. a 80. letech 15. století a Bernard sám se pohyboval na sklonku svého života nejvíce v Praze, v okolí a v družině Jiřího z Poděbrad a posléze i jeho synu. I z toho se zdá, že také jeho tělo mohlo být vlastně teprve dodatečně přeneseno do Opavy a že takovýto přenos nebo transfer mohl zajistit právě Hinčík Bírka z Násile, který jako pán dvou významných hradů v zemi se snažil o rehabilitaci rodového postavení po uklidnění politických poměrů po česko-uherské válce.
Násile je větší vesnice vzdálená zhruba 15 kilometrů vzdušnou čarou od Opavy na polské straně hranic, která má sama velmi dlouhý a zajímavý příběh, ale zůstaňme ještě v kostele svatého Ducha.
Z dalších rodů, které jsou pohřbeny pravděpodobně v kostele svatého Ducha v Opavě, eventuálně přímo v oné velké kryptě, která měla se nacházet uprostřed presbytáře, asi největší pozornost si zaslouží tvorkovští skravař. Tvorkovští skravař byli vedlejší větví Benešoviců, oddělili se pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století od hlavní rodové větve pánů skravař a svého významného postavení dosáhly teprve na přelomu 15. a 16. století. Po vymření ostatních větví Benešoviců se vlastně staly pokračovateli nějaké rodové tradice a i z toho důvodu se uvázaly vlastně v dědičná ochranná práva vůči klášteru. Jako ochránci kláštera potom vystupují na konci 16. na začátku 17. století a i s tím souvisí velký zájem příslušníků rodu o to být pohřben přímo v kostele a nebo přímo v té kryptě. Další rody, které se nám tady vyskytují, tak jsou potom Stošové. Stošové představovali šlechtickou rodinu, která přišla na Opavsko někdy na počátku 14. století v doprovodu vévody Mikuláše II. Už tehdy, zdá se, v těch 30. letech 14. století se tady usadilo několik příslušníků, jinak ve Slezsku poměrně rozvětveného rodu, pečetícího znakem skříženého lekna, a tito příslušníci založili jednotlivé větve. V 15. a v 16. století patřili Stošové k jedním z nejpočetnějších šlechtických rodin s poměrně vysokým sociálním statusem v zemi a i oni jako příslušníci relativně významné zemské šlechty tak potom pohřbívali nebo vybírali si k těm pohřbům právě opavské klášterní kostely. Na rozdíl od jiných rodů, které dávali přednost třeba dominikánskému kostelu svatého Václava, kde víme, že třeba byly pohřbeni šipové z Branice a nebo vojskové z Bogdunčovic, tak kostel svatého Ducha se stal právě pohřebištěm spíše katolicky orientovaných rodin, které tvořily zejména v 15. a v 16. století oporu jakési oficiální moci, která Opavsko ovládala.
Archeologové používají termín vévodská krypta. To je termín, který je někde zaznamenaný nebo tak nějak vznikl pracovně?
To je termín, který je zcela moderní. Žádné takové zmínky ze středověku k dispozici nemáme. Na druhou stranu z koncentrace pohřbu opavských přemyslovců v presbytáři kostela svatého Ducha tušíme, že tady opravdu musela být nějaká krypta nebo pohřební místo, které bylo určeno primárně přemyslovcům. Nelze předpokládat, že by to byla jakákoliv krypta, která by se nacházela v kostele, kam by mohl být pochováván kde kdo. Muselo to být místo poměrně významné. Na druhou stranu z jiných písemných pramenů tušíme, že v souvislosti s touto kryptou a zádušními obřady a mšemi, které se odehrávaly na paměť těch jednotlivých přemyslovců, byl v její blízkosti zřízen i oltář vévodský. O dotování toho oltáře, jeho provozu, zajištění, jeho liturgického chodu a tak dále, máme několik nezávislých písemných pramenů, které ukazují, že v průběhu konce 14. a takřka celého 15. století opavští přemyslovci na toto místo mysleli, snažili se podpořit lesk těch bohoslužeb a jejich vážnost dotacemi ve prospěch oltářníků u oltáře, který stál poblíž toho pohřebního místa. A tím pádem vlastně tady se ten termín jakési vévodské krypty nebo vévodského pohřebního místa přímo nabízí.
Předpokládám, že vůbec netušíme, kde oltář mohl být a jak mohl vypadat.
Netušíme, nicméně presbytář kostela svatého Ducha se nám dodnes ve hmotě dochoval. Jeho dispozici v podstatě známe, víme, že to byl delší sálový prostor na východě uzavřený pětibokým závěrem. Protože pod hlavním svorníkem se nacházel hlavní oltář celého kostela zasvěcený svatému Duchu, můžeme předpokládat, že ten vévodský oltář byl umístěn někde jinde v tom presbytáři. A protože presbytář je poměrně úzký, za to hluboký a byl vyhrazen pro mnišskou komunitu, která se tam musela soustředit při bohoslužbách, při různých liturgických úkonech, při hodinkách a tak dále, tak potom z toho vyplývá, že oltář pravděpodobně nepřekážel tomu mnišskému provozu. Můžeme tedy usuzovat, že byl situován při některé z bočních zdí, při které ale já nevím.
Když se teď vrátíme k tomu čtvrtku, objevení malované rakve a svorníku, začal se třeba přemýšlet o tom, kdo by to vlastně mohl být, komu by ta malovaná rakev mohla patřit z těch rodů, o kterých jsme tady teď mluvili?
Přiznám se, že nezačal. To bylo zcela náhlé objevení těchto nálezů. V zásadě po průzkumu dochované krypty ve východní části presbytáře už jsem skoro přestal doufat, že tady bude zachován nějaký pozůstatek starších situací, a i z toho důvodu to bylo vlastně nějaké překvapení. Na první pohled rakev je raně novověka. To znamená, že s obdobím, které mě osobně více zajímá, což je ten středověk, nemá v celku nic společného. A protože tušíme, že onen soupis roku 1790 nemusel zaznamenat všechny osoby, již ostatky byly uloženy v té kryptě, pak se nabízí velmi široké spektrum pohřbených jedinců, k nímž ta rakev může patřit. V každém případě je to rakev poměrně nákladná a dobře zpracovaná, to znamená, můžeme očekávat, že patřila příslušníkovi nějakého vyššího společenského postavení.
Pokud bychom ji měli popsat z pohledu historika umění, zmínit vlastně, co na ní je, třeba čím by mohla být výjimečná, kolik vůbec takových rakví máme z tohoto období kovových?
Nejsem na to žádný odborník, je třeba se dotázat jedinců, kteří se tím zabývají blíže. Na druhou stranu na první pohled je zřejmé, že rakev je velmi kvalitně provedená, že má poměrně slušně vypracována ucha k spuštění do hrobové jámy, že má na sobě zřejmě pozůstatky nějakého nápisu, byť ten zatím nebyl přečten a vyluštěn. A i to naznačuje, že se jedná o relikt pohřebního zařízení, pro něž mnoho obdob nemáme. Samozřejmě, že na území České republiky nebo v celé střední Evropě jsou známy tucty, možná stovky kovových rakví z raného novověku. Na druhou stranu, vždycky v rámci určitého teritoria se jedná spíše o vzácný prvek. A i to ukazuje, že v té Opavě v kostele svatého Ducha tedy byli pohřbíváni nějací významní jedinci. Z opavského prostoru nebo z prostoru bývalého opavského vévodství nálezy těchto kovových rakví z 16. 17. století disponujeme jenom velmi omezeně. To znamená, že se pořád budeme pohybovat mezi nejvzácnějšími příklady rakví, které zde byly nalezeny. Další nějaké zhodnocení bude možné, až jestli se podaří tu rakev nějak vyjmout, očistit, bude zřejmé, co všechno na ní bylo, co všechno na ní chybí, ať už v důsledku tedy havárie stavby a nebo v důsledku času, když to tak zjednodušeně řekneme. A potom samozřejmě bude muset následovat nějaké porovnání s ostatními dochovanými kusy.
Když se zaměříme na svorník, který tam byl v rohu sondy objeven?
Svorník je takovým milým překvapením, neboť do jisté míry potvrzuje určité představy a dedukce, které o podobě kostela svatého Ducha panovali již dříve. Na půdě kostela se dodnes nacházejí v koutech presbytáře výběhy pozdně gotické klenby, která měla dvojitě vyžlabená žebra vytesaná z tufitu. Když zřejmě v roce 1790 ta klenba zřítila a byla snesena, zůstaly v tom podkroví jenom ty tufitové výběhy. Z toho nebylo možné dříve usoudit, jestli klenba byla provedena celá s kamennými žebry, anebo jestli se jednalo o veslesku poměrně obvyklou kombinaci kamenných výběhů žeber a dále potom cihlových tvarovek, které tvořily ten vlastní profil v průběhu těch jednotlivých klenebních žeber. Tyto cihlové tvarovky teď v poměrně v hojné míře nalezl archeologický výzkum a ukazuje se, že vlastně ta klenba vizuálně odpovídala standardu poměrně pokročilé architektury nějakých 60. až 80. let 15. století. To znamená, že archeologický výzkum nám vlastně potvrdil zatím jenom nějaké tušené možnosti, jak ten pozdně gotický kostel mohl vypadat. Protože jsme doposud neznali žádné další fragmenty z té klenby, bylo pro nás obtížné si utvořit nějakou představu, jak mohla být konkrétně zpracována. Velikost toho svorníku naznačuje, že klenba byla udělána jako nápadný prvek toho vnitřního prostoru s poměrně mohutnými jednotlivými součástmi. Zatím nevíme, jestli ten svorník je celý, kolik je na něm dochovaných výběhů žeber a zda tedy tyto výběhy budou odpovídat nějaké rekonstrukci hypotetické klenebního vzorce, který byl vlastně při rekonstrukci kostela na konci 15. století použit. Nicméně je tady nějaká naděje, že z toho svorníku bude možné tyto detaily vyčíst. Stejně tak, jako zatím není úplně vyloučená naděje, že na tom svorníku bude něco namalováno, respektive pozůstatky té původní malby, že se tam dochovaly, a i z těch by bylo možné zase určit, zda se jedná buď o nějaký znak investora, nějakého donátora, nějakého významného činovníka toho kláštera, a nebo třeba o nějaký náboženský symbol.
Pokud bychom měli zhodnotit jeho kvalitu zpracování, alespoň takhle z toho kousku, který je vidět.
Kvalita zpracování je, řekněme, na lepší střední úrovni. Nejedná se o žádnou špičkovou architekturu v rámci pozdněgotické Evropy nebo i českých zemí. Kvalita pozdněgotické architektury třeba v jižních Čechách nebo v Praze, v Kutné Hoře a tak dále je mnohonásobně vyšší než to, co se provádělo a realizovalo ve Slezsku. Na druhou stranu, Slezsko si udržovalo velmi dlouho, už od 14. století, tradici poměrně zvláštních, nějakým způsobem zajímavých, netradičních klenebních vzorců. A tomu i odpovídají vlastně ty dochované výběhy na půdě kostela. Ten svorník toho může být tím buď potvrzením nebo nějakou korekcí. Z toho důvodu tedy na tu klenbu můžeme nahlížet nikoliv jako na nějaký virtuózní projev kamenické práce, to ostatně nedovoloval ani použitý materiál, zřejmě co jsou tufity a cihlové tvarovky. Na druhou stranu vypovídá už svými rozměry a jakousi architektonickou čistotou provedení o velmi dobrém porozumění architektonické problematice. Ne dekorativní, výzdobné, ale skutečně konstrukční problematice, která v tom Slezsku měla velkou tradici a dosahovala velmi takových zajímavých projevů.
Přiznávám, že mě hodně překvapila ta temně šedivá barva, ta polychromie, která se na něm dochovala. Ta je obvyklá na Opavsku, nebo když se mluví o polychromii v kostelech, nebo jsou někde vidět zbytky, tak je to většinou žlutá, červená, takové jasné odstíny. Tady je to opravdu temně šedé.
Ta temně šedá patří k typickým pozdněgotickým architektonickým barvám v této oblasti. V zásadě zhrneme-li nějaké dosavadní poznatky, které jsou jistě mezerovité a nedostatečné, ale přece jenom už poskytují určité východisko. Potom se setkáváme buď s tou, jak jste zmínila, cihlovou červení, a nebo s temně šedou, na níž byly potom bílými linkami provedeny zpravidla jakési náznaky dílců nebo spár těch jednotlivých architektonických součástí. Je to trend, který v rámci těch polychromií odpovídá dlouhodobému evropskému vývoji, kdy se z kamene nebo někdy z cihel pracně provedl vlastně nějaký architektonický prvek, článek. Ten se později také poměrně pracně natřel barvou, aby nebylo vidět, jak je členěn, a na něm se iluzivně zopakovalo to členění právě těmi bílými nebo naopak tmavými linkami na světlém podkladu. Takže ta polychromie velmi dobře zapadá do nějakého rejstříku nebo plejády těch prvků, které zatím z toho pozdněgotického Opavska známe.
Jenom aby jsme posluchači nemátli, ono přece jenom taková ta spára, o které teď jste mluvil, tak je skoro 5 cm široká čára.
To je pravda. Ta na druhou stranu vlastně odpovídá tomu, že klenba se nacházela poměrně vysoko v tom prostoru. Dnešní klenba barokní v presbytáři kostela svatého Ducha se může zdát někomu v nějakých standardních výškových proporcích, ale původní pozdněgotický kostel byl nejméně o 4, možná skoro o 5 metrů vyšší. Jednalo se o jeden z vůbec nejvyšších sakrálních prostorů, který se v Opavsku a nebo obecně na celém Moravskoslezském pomezí nacházel, a i z toho důvodu byla zřejmě volena jakási rozteč té linky, tak aby to bylo dobře vidět. Právě to malování těch linek vlastně mělo zdůraznit to, co jinak v tom kamenném provedení by mohlo zaniknout. Tufitové prvky, které se tady vlastně používaly na kladební žebra, na svorníky, na konzoly a tak dále, tak sami o sobě neumožňovaly velmi jemné opracování, v němž by prostřednictvím světla a stínu vynikla ta preciznost toho tvaru. Navíc ty dílce byly tesány, jak si do zásoby skládaly se až nahoře na lešení, a i z toho důvodu nepasovaly k sobě úplně přesně, bylo často nutné je třeba nějak vyklínovat a doplnit tak, aby na sebe nasedly. Všechny tyto z dnešního pohledu estetické defekty té klenby se právě v tom středověku snažili zakamuflovat těmi nátěry a tím iluzivním malováním. To též platí potom třeba o známých kostelních nárožích, kde ty hrany, zejména kostelních věží, byly provedeny třeba z kamenných kvádrů, ale ty byly nepřesné, takže se to vždycky pokrylo omítkou, na to se namalovaly ty pravidelné kvádry a vypadalo to krásněji a dokonaleji.
Můžeme pro posluchače zkusit nastínit, jak by takový náhrobek opavských Přemyslovců mohl vypadat?
Zůstaneme-li u té varianty, že se jedná pouze o nastínění a že skutečnost se může ukázat jako úplně jiná, potom tady v úvahu přichází několik možností. Tou nejjednodušší možností je v podstatě nějaká malá nápisová deska, která by byla zasazena, dejme tomu, do stěny nebo do podlahy nad místem nebo v blízkosti místa toho pohřbu. Mnohem pravděpodobnější variantou s ohledem na to, že předpokládáme, že tam byly pohřbení zeměpáni, tak je potom varianta, že by místo jejich posledního uložení připomínala velká náhrobní deska, která by nesla příslušný nápis, podle něhož by se dalo identifikovat, kdo tam vlastně je pohřben, na koho se má vzpomínat při těch zádušních obřadech, a případně i nějaké vyobrazení, které by napomáhalo jeho identifikaci. To znamená v 15. století buď erbovní znamení, a nebo třeba rytou figuru zesnulého. Pokud bychom se pohybovali v těch představách ryté velké figury, takřka v životní velikosti nebo opravdu v životní velikosti, potom si můžeme představit, že ty drážky, které kameník vlastně vytvořil do hlazeného povrchu té desky, byly i nějak barevně zvýrazněny. Z různých jiných příkladů máme takové doklady, že se používala všelijak zabarvená smůla, eventuálně směsi nejrůznějších hmot, které se vtíraly do těch spár, tak aby ta kresba byla lépe čitelná a jasnější. Konečně asi nejexkluzivnější variantou by byla představa nějakého tumbového náhrobku, který vlastně vystupuje nad podlahu toho presbytáře, tvoří tam významnou dominantu v jeho vzhledu, a kde výkoté tumby tvoří kamenná deska, na nichž je vytesána reliefní nebo tři čtvrtě reliefní, takřka plná figura toho neboštíka, toho zesnulého. I v tomto případě si takovouto teoretickou úvahu zatím v Opavě dovolit můžeme, neboť z různých okolních slezských území máme doklady, že piastovští i přemyslovští vévodové pod takovýmito náhrobníky své předky ukládali. Jedním z takových příkladů je vlastně dvounáhrobek v klášterním kostele svatého Ducha v Ratiboři, kde je uložen vévoda Jan III. Mladší opavský a ratiborský a jeho žena Magdalena Opolská. To je jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších náhrobků pozdní gotiky, vzniklo to zřejmě někdy kolem roku 1493. Jiným takovým příkladem z poměrně blízkého okolí Opavy je náhrobek těšínského piastovského vévody, který je uložený v dominikánském kostele. Dnes je to farní kostel města Těšína na polském břehu. Tady se jedná o velkou figuru vévody ve zbroji s vévodskou čapkou, s mečem, tedy se všemi insigniemi svého postavení, moci a vlády, kterou vykonává. Byť nám u ní chybí nápisová páska nebo text, který by přesně určoval, o koho se jedná. Takže tam se uvažuje o tom, že se může jednat buď o zakladatele těšínské větve piastovců Měška I., to je ale málo přijímáno. Druhou alternativou je, že by to mohl být Kazimír I. Těšínský, otec pravděpodobného objednavatele té kamenné desky. Třetí alternativou je, že by to mohl být samotný rádce římských králů a císařů, vévoda Přemek Těšínský, který by si v takovém případě ale nechal vytesat tu tumbu už za svého života. Stylově je vlastně ta figura nejlépe zařaditelná do 80. až 90. let 14. století. O Přemkovi víme, že zemřel na počátku 15. věku. Pokud vezmeme v úvahu tuto škálu i zmínky písemných pramenů, které naznačují, že pod figurálními náhrobníky mohli být Přemyslovci pochováváni i na jiných místech, nejenom v Opavě, v úvahu přichází zejména tedy to Brno a Ratibor, potom i v té Opavě se zatím nevzdáváme naděje, že pozůstatky nějakého rozbitého náhrobníku s ležící figurou nebo alespoň tedy s rytou figurou v ploché kamenné desce se ještě podaří objevit.
Když se teď vrátíme k poznání stavební historie samotného kostela, vám se tam objevila krásná nápověda v té nezasypané kryptě. Co vlastně všechno tam bylo nalezeno?
Součástí bočních zdí krypty, která pravděpodobně byla stavebně upravována v souvislosti s zasypáním té starší pohřební krypty, byly i kamenné fragmenty. Ty kamenné fragmenty ukazují, že při stavbě této krypty byly k dispozici zlomky, které pocházely z poškozeného presbytáře kostela, pravděpodobně poškozeného v souvislosti s tím požárem v roce 1790, možná třeba i dříve. Zlomky jsou poměrně různorodé, mají nejrůznější tvar, jsou z různých materiálů, nejedná se jenom o tufit, ale jsou tam i poměrně hrubozrné pískovce. A to všechno ukazuje, že tady máme před sebou jakýsi rejstřík pozůstatků, výzdoby a stavební úpravy toho původního presbytáře kostela. Mezi fragmenty, které zatím bylo možné nějak posoudit, oni zůstávají zazděné v tom zdivu, to znamená neznáme ze všech stran, nemůžeme říci ve všech případech úplně definitivní závěry, ale z toho, co zatím máme k dispozici nebo co zatím vidíme, je zřejmé, že tam jsou pozůstatky přípor nebo rozběhu klenebních žeber, které souvisí s onou klenbou, která se zřítila v tom roce 1790. Tato klenba byla zřejmě vyklenuta někdy krátce před rokem 1473, neboť v roce 1473 víme, že se v Opavě v minorickém klášteře konal kongres vlastně tří králů, respektive jejich delegátů. Další fragmenty, které jsou patrné zejména v západní zdi, té novější krypty, tak naznačují, že tady byly použity nebo zužitkovány i zlomky, které patřily ke starší stavební etapě toho presbytáře. Jsou tady pozůstatky velkých hruškových žeber, která se odvíjela z přípor, které zřejmě zbíhaly až k podlaze kostela. A tyto přípory jsou dodnes zachovány ve dvou západních koutech presbytáře v podkroví kostela. Už kdysi Helena Soukupová správně určila, že tato fáze odpovídá výstavbě presbytáře někdy ve 30. nebo 40. letech 14. století a jsou to tedy vlastně relikty nejstarší stavební výbavy. Kromě toho lze v těch zazdívkách postřehnout i fragment klínového okoseného žebra z pískovce, který zase odpovídá stavebním etapám, které v klášteře známe z druhé poloviny 14. století. Podobný tvar žeber je dodnes ve zlomcích zachován ve věži kostela a známe ho také z částečně dochované kapitulní síně. To všechno ukazuje, že vlastně se nám podaří nějak rozšířit ty detailní poznatky o utváření nebo o podobě jednotlivých stavebních fází, jak klášterního kostela, tak zřejmě asi celého klášterního areálu. A jsou to poznatky, které jsme dosud neznali. Mezi těmi fragmenty se nachází i několik kamenných prvků, které zřejmě neodpovídají architektonickým článkům a mohou být buď pozůstatky nějakých náhrobních desek, které byly roztlučeny a použity jako stavební materiál, a nebo jako architektonická výbava, zejména pravděpodobně toho presbytáře. U jednoho z pískovcových fragmentů bychom mohli uvažovat zatím předběžně, že si hypoteticky se může jednat o nějaké edikulové obrámování třeba renesančního oltáře.